Orașul vorbește cu Daria Ghiu.
Suntem împreună la Orașul Vorbește, este ora 9:30 și ascultați deja o muzică specială, o muzică construită exact pentru acest drum al lui Constantin Brâncuș. Vorbim chiar acum despre evadarea lui Brâncuș din România, o reconstituire din prezent, o carte apărută la editura Humanitas, semnată de Sorin Trâncă. Bună dimineața, Sorin! Îți mulțumesc că ai venit astăzi în studioul nostru.
Bună dimineața tuturor!
Eu aș porni de la acest sound pe care l-ai creat. E o carte jurnal, o să o descriem imediat, plină de fotografii. Deci avem deja două sau chiar mai multe niveluri de lectură prezente în această carte jurnal. Pe de altă parte, ai construit și o muzică pentru acest traseu. Ce ascultăm noi chiar acum, Sorin?
Ce am ascultat este a doua piesă dintr-un, să zicem, microalbum. Pe site-ul Drumului Constantin o să puteți să le vedeți pe toate trei.
drumuliconstantin.ro, acolo găsiți acest soundtrack al drumului lui Constantin Brâncuș.
Da, și e ceea ce am numit călătoria, adică drumul efectiv. Prima este un fel de despărțire de București, fiindcă, deși se spune că a plecat din Hobița, într-adevăr, posibil să fi plecat din Hobița după ce și-a luat la revedere de la familie, de la mama lui, pe care... probabil și la bunica lui, pe care cu siguranță avea sentimentul că nu o să mai vadă, și o a treia pe care, să zicem așa, reprezenta în acest album special făcut împreună cu un prieten, Florin Murărescu, care e compozitor de muzică de film, ar reprezenta, să zicem, Parisul, ajungerea la Paris, da.
Avem plecarea, drumul și ne ascultăm acum fix drumul.
Walker, da.
Walker și mai avem destinația, Satiana Punk, pornește de la Eric Satie și vom vorbi despre asta. Vom asculta destinația la finalul dialogului nostru, mi se pare că are sens astfel. Uite, aș porni cu un citat din Brâncuș din 1903, de la care pornește chiar și prima piesă, e momentul plecării. Dâmbovița apărea, gonește-mă din preajma ta, lasă-mă să mă duc în alte lumi să mă petrec, ce mai ții îndungat legat de necazuri înnecat și continuă astfel. Unde ai găsit acest text exact, aceste versuri, Sorin?
Brâncuș era un artist care încerca tot felul de lucruri și la vârsta respectivă probabil că încerca și poezie. Mai târziu i-a trecut, adică n-am mai găsit poezii de ale lui. Asta e datat 1903 și se găsește, să zicem, la liber pe internet, dar e... Eu am găsit-o la doamna Lemni, care este, să zicem așa... autoritatea la zi în materie de Brâncuș. N-aș zice chiar brâncușologul numărul 1, dar printre cei mai dincolo de personalitatea mea, printre cele mai reliable surse,
da,
care un lucru extrem de important, am putea discuta numai despre asta o oră.
Îmi amintesc când am lansat catalogul alături de Doina Lemni la Timișoara, în sala barocă la Muzeul de Artă, odată cu deschiderea expoziției de la Timișoara. Sorin Trâncă s-a născut în 1975 la Timișoara, a absolvit jurnalismul la Universitatea de Vest, este fondatorul mai multor inițiative de bine, precum Superscrieri sau Friends TBVA. Pe Constantin l-a întâlnit pentru prima oară prin jocul destinului. Hai să pornim de aici. Cum a intrat în viața ta Constantin Brâncuș? Apoi aș vrea să ajung din nou la Doina Lemni și expoziția deschisă încă pentru câteva zile la Muzeul de Artă din Timișoara. Spune-mi, cum a ajuns în viața ta Constantin Brâncuș, Sorin Trâncă?
La un examen de an cu Șerban Foarță, care preda civilizația românească în context european.
Care mi-aș fi plăcut seamuna să mai ascult cu Șerban Foarță.
Da, începea acum și se termina peste 6 ore și treceai prin tot felul de lucruri, iar temele de seminar, de examen, efectiv, erau niște nume. Ionescu...
A, te nimereai cu un nume cheie din cultura.
Da, Eliade, așa și Brâncuș, pe care nu și l-a ales nimeni, așa și eu cumva m-am mai relatat lucrul ăsta, e o întâlnire... E ca o tragere la sorți. Adică eu mi-aduc aminte perfect cum, pe măsură ce nimeni nu l-alegea pe Brâncuș, eu mă gândeam, o să rămân cu Brâncuș. Fiind o temă atât de greu de documentat în anii 90 în România, cărțile se găseau mult mai greu, mi-era puțin teamă, dar până la urmă asta a fost descoperirea. Am zis, rămân până la sfârșit și dacă rămân cu Brâncuș, rămân cu Brâncuș. Nu era neapărat un subiect comod la vremea respectivă. Și am rămas cu el, așa, ca într-o tragere la sorți în care rămâi cu ultimul bilet și n-ai de ales. Da.
Trăiești la București, dar și între București și Timișoara. Cum a fost pentru tine experiența expoziției de la Muzeul Național de Artă? Uite, am ales să discutăm despre cartea ta, Sorin, în această săptămână și pentru că e ultima săptămână în care expoziția de la Timișoara poate fi vizitată, se va închide. Știm deja că Sandra Joș Pompidou pregătește în primăvară o expoziție de mari proporții dedicată lui Brâncuș, după aceea Pompidou se și închide pentru restaurare.
Intră în renovare, exact, am scris în carte.
Pentru
da.
Câțiva ani. Spune-ne, cum a fost întâlnirea cu Brâncuș de la muzeu în această expoziție curatoriată de Doina Lemni, pe care ai adus-o în discuție la început.
Hai să încerc și o glumă. Am fost doar de 3 ori în expoziția asta și dincolo de niște lucruri care ar putea fi comentate în materie de felul în care s-a întâmplat expoziția, adică felul în care arată ea efectiv și care cred că are de a face cu măsurile speciale de securitate pe care Muzeul de Artă din Timișoara trebuie să le ia. Ca o paranteză, lucrările sunt evaluate la 300 de milioane și doar asigurarea e vreo 200 și ceva de mii de euro și cred că din cauza asta a trebuit făcută o expoziție un pic cam înghesuită, ca să zic așa. Deci, comparând-o cu lucruri din muzeele mari de afară, ar putea să fie un soi de experiență un pic poate prea intimă, dată fiind și greutatea lucrărilor, dar dincolo de asta e ceva pe care trebuie neapărat să vedem, chiar dacă, să zicem, nu avem cele mai bune condiții de a ne plimba în jurul operelor, nu avem neapărat lumină naturală, care cred că e un lucru esențial atunci când privim lucrurile.
E o experiență nucleu, așa, intensă, intimă, cum spui și tu,
da.
Te forțează să vorbești în șoaptă. Mi-amintesc dialogul pe care l-aveam cu Attila Kim, cel care a creat scenografia expoziției, nu?
Da.
Spuneai, bine, vorbești în șoaptă, pentru că și totul e antifonat. E chiar acolo construit ca un spațiu și mai parcă și mai micșorat de acești pereți construiți.
Foarte mic, adică foarte. Deci nu aș vrea să fac un comentariu negativ. Am avut de fiecare dată câte o bucurie de câte ori am mers acolo, dar și mai mult cred că am printre cele mai bune poze făcute în această expoziție, care nu e foarte fotogenică.
De altfel, spui, aici citim despre tine, nu pleci niciodată, nicăieri, fără aparatul de fotografiat și cartea ta, pe care am aici, o oferim astăzi ascultătorilor noștri la concurs, apărută în 2023 la Humanitas, Drumul lui Constantin, evadarea lui Brâncuș din România, e pe umărul tău. Avem această statuetă a lui Mila Repa și scrie aici, m-a însoțit pe tot drumul ca leitmotiv al legăturii lui Constantin cu lucrurile de dincolo de aparențe. Și o vedem prezentă în enorm de multe fotografii. Uite aici pe treptele casei memoriale
la
de la Hobița.
O ai la tine,
deci și la mine. O porți cu tine.
O port cu mine ca să nu o pierd. De fapt, așa s-a și născut relația mea cu această statuetă pe care eu din întâmplare am cumpărat-o cam cu 2 săptămâni înainte de plecarea în această călătorie. De ce zic din întâmplare? Aveam o călătorie fixată în Nepal, înainte de asta, complet ruptă de experiența în sine, și la ieșirea dintr-un templu de acolo s-a ținut unul pe mine așa de mult încât a trebuit să cumpăr acea statuetă. Eu nu eram sigur că mi l-a repa. După aceea mi s-a confirmat și cumva aș putea spune că înainte de a pleca pe călătoria asta, în călătoria asta, a venit și mi l-a repa cu mine, adică s-a cerut singur. Nu am căutat, nu m-am dus în piață să caut o statuie.
E ca un duh bun care te-a însoțit în această călătorie.
Cred că da, dar nu cred că aș pune pe seama unui ezoterism special sau asta, dar aș putea spune că într-un fel Constantin, dacă nu mi l-a repa Constantin, sigur, a fost cumva parte din călătoria asta. La ultimul podcast am vorbit cam 3 ore despre asta și nu am reușit să acopăr toate subiectele, deci avem multe de...
E un traseu fotografic, e un jurnal foarte personal, e un jurnal fictiv al lui Brâncuș. Pe de altă parte, sunt foarte multe alte informații, acel background, contextul adus și e și mult, mult evident context istoric, dar e și foarte mult contemporan. Asta îmi place mult pentru că aduci toate informațiile în prezentul nostru. Te gândești, uite, pe aici probabil că a trecut Brâncuș, a trecut pe acest pod, probabil că a fost în această stație chiar de metrou, ne spui la un moment dat, în Budapesta, nu?
Da.
Pe de altă parte, aduci mereu lucrurile în prezent, e poate și exact acel gând al, e privirea jurnalistului din tine, Sorin.
Nu neapărat, e privirea unui om care, dacă încearcă să facă călătoria asta, realist vorbind, rămâne cu biserici și câteva poduri. Pentru că la 120 de ani după călătorie, dacă plecăm la premisa că această călătorie a avut loc în 1903, deci sunt fix 120 de ani, atunci când eu umblam prin Budapesta sau, deci anul trecut cu alte cuvinte, și din dorința de a găsi mai multe puncte de conexiune, să zicem așa, cu geografia acestui traseu, a trebuit să intru puțin și în zona în care să accept anumite inserturi de contemporaneitate, fiindcă da, după atâția ani rămân în picioare foarte puține lucruri.
Ai venit cu câteva cărți la tine. Cum a arătat toată? Două, dar munca ta de documentare a fost mult mai amplă. Cum a arătat totul? Și de aici, pornind de la documentarea ta, te-aș întreba de ce subtitlul cărții poartă acest cuvânt evadare. De ce e o evadare a lui Brâncuș din România? Spune-mi în primul rând cum te-ai documentat. Cum a arătat biroul tău de lucru, Sorin?
În multe feluri, mai ales că am scris cam peste tot. Am scris și pe drum, am scris și la părinții mei acasă, vorbeam de Timișoara, am scris și la mine aici în București. Deci am avut un birou foarte mobil, fiindcă na, așa e pe drum. Și cred că o prezență constantă au fost cele două plase, nu zic de unde, dar din alea solide, de rafie, așa, de la un magazin foarte mare, pline cu aceste cărți pe care a trebuit să le port după mine, fiindcă mereu a trebuit să fac saltul între mărturii efective și avizate ale trecerii lui Brâncuș prin lume, respectiv Barbu Brezeanu, Pete Pandrea, multe persoane care în momentul ăsta nu mai sunt cu noi și care au scris cărți până în anii 80, respectiv. De asta și am adus
să le spunem ascultătorilor cele două cărți pe care le-ai adus cu tine și de ce tocmai ele.
În primul rând am o culegere făcută de revista Tribuna din Sibiu în 1976, la 100 de ani de la nașterea lui Brâncuș, și care conține, să zicem așa, un fel de compendiu de texte mai mult sau mai puțin spectaculoase, marea majoritate din zona asta, Barbu Brezeanu, Pandrea, deci oameni care l-au cunoscut cu adevărat și care puteau, deși era greu de înțeles Constantin, chiar și de oameni foarte complicați, foarte citiți, foarte, și că și în cursul vieții sale a produs, să zicem așa, e mult spus, anacolut, dar era o persoană care cultiva destul de mult și destul de segregat comunicarea cu cei din jur. A doua carte este chiar o corespondență Brâncuș-Duchamp, pe care o am în franceză. Nu o să citesc în franceză acum pentru că mă fac de râs, dar
Uite, chiar am deschis cartea la un citat din Marcel Duchamp pe care îl plasez. Okay. Pericolul în artă e să găsești imediat un public, spune Marcel Duchamp, poate cea mai importantă influență artistică din viața lui Brâncuș. Da, e esențială această corespondență între cei doi. Știm,
nu, asta nu e dintr-o corespondență, asta e dintr-un interviu pe care îl dă Duchamp la o televiziune americană, fiindcă Duchamp, dacă ascultătorii noștri sunt mai amatori de artă decât... așa, noi toți, deci dacă știu puțin mai mult, Duchamp este un fel de arbitru al eleganței în America dintre războaie cu siguranță, dar și de după al doilea război mondial. Duchamp e cel care, să zicem, participă la colecțiile mari pe care America începe să le facă, Guggenheim, Muzeul de Artă din New York, din Philadelphia și așa mai departe.
Se ocupă de expozițiile ale lui Brâncuș în statele.
E și un mare colecționar, Duchamp. Cazul Duchamp și, să zicem, relația dintre ei este foarte interesantă în multe privințe, pentru că Brâncuș este omul care este, într-un fel sau altul, se pare inspirat în ideea de zbor, de o vizită pe care o are împreună cu Duchamp și cred că Man Ray sau unul dintre, deci în momentul ăsta îmi scapă, dar el împreună cu Duchamp prin 1912-16 în zona asta vizitează o expoziție de avioane, de, hai să zicem așa, de așa, și Duchamp la un moment dat se oprește. Și astea sunt niște mărturii foarte greu de bazat în scrieri solide, dar există această chestie că Duchamp la un dat i-ar fi spus lui Brâncuș în fața unui avion, mai exact în fața unei elice, i-a zis: tu poți să faci ceva așa de perfect ca și acest... Sigur, în context, arta la vremea respectivă și experimentele pe care toată lumea le făcea, insertul industrial în artă, ideea de subconștient, toată lumea a încercat să găsească noi forme de exprimare și Duchamp se pare că i-a pus în brațele lui Brâncuș această fascinație pentru zbor, plecând de la o elice care avea o formă, nu-i așa, perfectă. Este un obiect foarte bine șlefuit, foarte bine închegat, foarte solid făcut și se pare că de acolo pleacă. Dar peste sau trecând de lucrurile astea, e ceva special cu Duchamp. Cred că putem discuta mult numai despre această relație, fiindcă, deși au o corespondență până târziu în viața lor, iar Duchamp este un colecționar. Deci Duchamp făcea din când în când, dacă rămânea fără bani, mai vindea o sculptură de-a lui Brâncuș, asta trebuie spus. El era un colecționar Brâncuș, dar nici Duchamp nu era, să zicem, peste măsură de îndrăgostit, să zicem, de Brâncuș, și nici Brâncuș ulterior anilor 40 nu mai vorbește de Duchamp, deși vorbește de Fernand Léger, vorbește de Modigliani, vorbește de Satie. Și deci aici este o nouă posibilă investigație pentru cine are răbdare și tutun să încerce.
Deci tu te documentezi foarte mult, apoi pleci la drum, te întrebi de-a lungul cărții cine a fost Brâncuș, cauți răspunsuri la această întrebare, cum se schimbă întreaga ta percepție, cum e să pleci de fapt pe urmele lui mulți, mulți ani mai târziu, încerci să suprapui aceste imagini, ce vede Brâncuș, ce vezi și tu, poate din același unghi, cum te schimbă pe tine această călătorie, că ești până la urmă ești pentru tine o călătorie inițiatică, Sorin.
Nu știu, eu am încercat să am o metodă așa... să zic, de actor. Am încercat să intru un personaj. După cum vezi, am o barbă. E ușor de spus acum, după ce am publicat cartea și, să zicem, acum asta în perioada ei de lansare, de presă, de nu știu ce, e ușor de spus, uite, și-a lăsat barbă ca să fie ca Brâncuș, dar s-a întâmplat cumva invers. Barba asta pe care... Eu n-am avut barbă niciodată. Eu sunt tuns zero și fără niciun fel de păr pe față. Dar când mă întorceam, am crescuse deja barba, pentru că am stat aproape 50 de zile pe drumul ăsta și în Elveția, zic, trebuie nu mai rezistam. Era deja aprilie, era cald, transpiram, nu, și nu mai și zic, trebuie să-mi tund barba. Și într-o chestie de ultim moment, așa zic, hai să nu merg într-o frizerie din Zurich, că o să-mi iau 80 de euro, hai să aștept până în Germania, unde lucrurile sunt mai accesibile pentru Așa, și în ideea că i-am făcut acest drum încercând să nu cheltui bani. Încercând să emulez starea lui Brâncuș sau condițiile de călătorie pe care le-a avut.
Vorbești inclusiv despre foame în această carte.
Păi este o călătorie a foamei și a Europei și a multor altor. Adică există teme, subteme și suprateme. Am încercat să fiu cât se poate de sintetic, dar e prea mult context și atunci trebuie să le pui ca niște straturi una peste cealaltă și să speri că lectura va fi ceva plăcut.
Ultimele fotografii din carte, evident, din Paris, sunt din cimitirul Montparnasse. Este piatra de mormânt a lui Constantin Brâncuș, dar și acest sărut al lui Brâncuș, care în momentul de față e într-un proces, are aceste probleme, nu mai e accesibil publicul, e îmbrăcat într-o placă de lemn și apare aici, frustrantă imaginea, ce-i drept. Am fost și eu să-l vizitez în 2018, era în aceeași situație sărutul.
Okay.
Cum se închide traseul tău cu aceste imagini, după ce avem foarte multe, avem peisaj, avem oameni pe care îi întâlnești pe drum, avem multe țări prezente aici, toate țările din traseul lui Brâncuș. Cum e să închizi totul la Paris cu mormântul lui Brâncuș?
Am stat aproape o săptămână la Paris, adică am luat în serios, nu m-am dus doar la mormânt și în cimitir, am fost și la în cele două restaurante Chartier în care Brâncuș ar fi putut să lucreze după 1904, când a ajuns acolo ca plongeur, adică spălător de vase. M-am rugat de oamenii să mă lase să fac fotografii în bucătărie, n-au vrut să mă lase. Au fost foarte drăguți, dar tot timpul mă trimiteau la headquarters, am scris la headquarters, n-am primit răspuns niciodată. Dar am făcut un traseu în Paris mai complex de atât, de a merge doar la mormânt, adică la Bateau-Lavoir, care era rezidența mai cunoscută pentru Picasso decât pentru Brâncuș și așa, unde se pare că cei doi s-au întâlnit și la fel, toată lumea respectivă se întâlnea acolo într-o perioadă de imediat după 1900 și ceva, deci am încercat să găsesc și în Paris urme ale drumului lui.
Spui aici, pe finalul cărții, înainte de epilog, Brâncuș e primul dizident și ultimul care ar fi pretins că este așa ceva. Brâncuș e primul Banksy, nici și îl aduci pe Banksy în discuție la final.
Da, pentru...
Deci chiar mergi în contemporan cu acest artist provocator pe care îl vedem și nu-l vedem, știm și nu știm cine e.
Da, păstrăm proporțiile.
Îți lasă urmele
prin
orașe?
Păstrăm proporțiile. Brâncuș nu are aproape niciun semn de dorință de a fi cunoscut. Respectiv nu dă aproape niciun interviu în cursul vieții sale. O fi dat într-un final câteva prin America, dar n-am dat de urma lor. Deci putem spune, more or less, că mai mult sau mai puțin că Brâncuș de fapt n-a dat niciun interviu în cursul vieții sale. Cea mai cunoscută scriere care apare în cursul vieții lui, care are caracterul ăsta biografic, e al lui Ezra Pound în 1921 și după ce Ezra Pound a scris acest articol, îl găsiți ca referință în carte. Brâncuș și-a întărit încă o dată convingerea că nu trebuie să lase oamenii să scrie despre el în cursul vieții lui. Și atunci din nu are galerist, nu are impresari, vinde singur, e o persoană în foarte multe privințe, să zicem, seamănă cu Banksy. Banksy are nevoie de, într-o epocă în care toată lumea știe pe toată lumea și toată lumea e conectată cu toată lumea, are nevoie de un anonimat perfect. Brâncuș nu avea nevoie, pentru că pe vremea aia informațiile nu circulă. Era suficient să refuze contactele cu lumea ca să rămână un artist pe care presa și publicul larg nu îl tracasează în vreun fel. Deci din punctul ăsta de vedere este Banksy. Alege să fie mai degrabă anonim decât cunoscut.
Da, ne întrebăm mereu cine e Brâncuș, cine a fost Brâncuș. La fel cu Banksy, această întrebare în jurul lui, mereu îmi place această paralelă pe care ai făcut-o, lumea de astăzi în care imediat știm cine, ce face, toți suntem pe social media, or Banksy încearcă exact opusul, dar își lasă urmele prin toate orașele lumii. Sorin Trâncă, îți mulțumesc mult pentru dialogul nostru. Care sper să fie destinul acestei cărți apărute la Humanitas, drumul lui Constantin? Ce să schimbe ea în modul meu de a-l privi pe Brâncuș, Sorin?
Păi tu ai citit-o, a schimbat ceva?
în mine a schimbat în sensul în care niciodată nu mi-am imaginat acel traseu pas cu pas. Era, îl aveam ca punct în biografia lui Brâncuș, dar nu mă gândeam mult la el, ăsta e adevărul, știi?
Da.
Acum încep să mă gândesc pas cu pas, intru în mintea lui Brâncuș, m-ai făcut să intru în mintea lui Brâncuș, asta cred că e un lucru care l-a schimbat în mine.
Hei, înseamnă că am făcut bine, asta îmi și doream. Adică n-aș putea să spun că neapărat îmi doresc ca oamenii să... sau eu îmi doresc să schimb ceva. Cred că am trecut de vârsta la care vreau să schimb lumea. Dar mi-ar plăcea ca oameni care ies de exemplu dintr-o expoziție Brâncuș să pună mâna pe cartea asta și să reînțeleagă ce au văzut. Eu de fapt asta am dorit. Un text care să reușească să reexplice oamenilor pe Brâncuș așa cum a fost el mai degrabă înainte de 30 de ani. Cartea se cheamă Drumul lui Constantin și nu al lui Brâncuș. Noi vorbim de un personaj care e mai degrabă Constantin decât Brâncuș cu B mare.
Asta îmi place, Constantin e cu litere mult mai mari, în subtitlu mult mai mic apare Brâncuș de fapt.
Da, da, da. Eu am încercat să creez o relație cu acest pot să-i zic băiat, dar prieten al meu și al nostru și al tuturor, un Brâncuș la 28 de ani, care pe drumul ăsta, nu știu dacă s-a iluminat, dar sigur s-a cizelat, a văzut suficiente lucruri și a cunoscut și a trăit suficiente lucruri astfel încât să nu mai fie același ca cel de la plecare, care cânta Dâmbovița Aporea.
Cu care am început dialogul nostru de astăzi. Mulțumesc mult, Sorin Trâng, că a fost alături de noi aici la Orașul Vorbește. Aștept în continuare să-mi scrieți ce relație aveți cu Brâncuș. Fiecare dintre noi avem așa un gând despre Brâncuș și puteți câștiga astăzi cu autograf cartea lui Sorin, Drumul lui Constantin, Evadarea lui Brâncuș din România, o reconstituire apărută la editura Humanitas. Ne luăm rămas bun eu și Sorin, dar ascultăm exact a treia piesă, nu? Construită pentru acest drum, Satiana Punk, despre chiar relația de prietenie între Eric Satie și Constantin Brâncuș. Încă o dată mulțumesc, Sorin.
Mulțumesc și eu tuturor.